ንቕፅል ከዓ ፍሉይ ምድላውና እዩ። ኣካየዲ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝነበረ ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃኑ ኣባዲ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝመርሖ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣብ ዕለታዊ ስራሕና ጣልቃ ይኣቱ ነይሩ፣ ስሩዕ ብዘይኮነ በዚ ኣካል ካብ ሓላፍነተይ ክላዓል ተገይረ ዝብል ቃለ ምልስ ትማለ ስሚዕና ነርና። ኣባል ናይቲ ዝተባሃለ ኮሚቴ ሚድያ ዝኾኑ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ኮሚቴ ኣጠቃላለዩ ኣንፈት ካብ ምምራሕ ወፃኢ ጣልቃ ይኣተወን ኣቶ ብርሃኑ ካብ ሓላፍነቱ ዝተላዕለ እቲ ዝድለ ለውጢ ብዘይምምፁኡን ካብቲ ዝተቐመጠ ዕላማ ወፃኢ ናይ ምንቅስቃስ ምልክታት ነይሩን ዝብል ሓፂር መልሲ ትማለ ስሚዕና ነርና። ካብኡ ክንቅፅል ኢና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም።
ተባሪርካ ይተባሃለን ኣለም ደሮሆር ዝገብሮ ክትላዓል ተወሲኑ ኣሎ እዩ። ክትላዓል ተወሲኑ ኣሎ ማለት ኤፌክቲቭሊ ትወፅ ኣለካ ማለት ይኮነ ተሪእካዮ እቲ ደብዳቤ ክንብራማ ዝቀረበ ናይ ሪዚግኔሽን ሌተር ኣሎ ብርሃኑ ብናይ ኦፊሻል ሌተር ሄዱ ዝሕዎ እዚ ማለት ኣለም ኮሚኒኬት ምስ ገብሮ እውን ኣይተኣገደን ማለት እዩ። ብርሃኑ ከም ላዕለዋይ መሪሕነት ህወሓት እውን ሽዑ ንሽዑ ዘይለ ኢንፎርሜሽን ካልኦት ሰባት ዕላዎ ካብ ምግባር ንሱ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ውሳነ እዚ ናትኸውን ድዩ ዝብል ሕቶ ቅሪቡ ክንባየጥ ተገብኦ ኣነቲ ዝሕዝነኒ ኣለም መልእክተኛ እዩ ናይ 9 ፖሊስ ቢሮ ኣባላት ውሳነ ንዕኡ እውን ብክብሩ ብዝምጥኖ መንገዲ ኮሚኒኬት ግበር እዩ ተባሂሉ እዚኣ ድማ ኮሚኒኬት ገይሩ ናይ ምንብራር ድሌት ተዝብሉ ቢሮ ዓሽጋ ኢካ ተሰናውቶ እሱ ዝሰናወተሉ ፎርማል ኣሰራርሓ ክሳብ ዝውዳእ ዝነበረ ክፍተት ተጠቂሙ ብርሃኑ ኣብ ዘይኮነ ካምፔን ያ ሓቂ ንምዝራብ መጀመርያ ካብቶም ብርሃኑ ክኸውን ይኽእልን ዝበሉ ሰባት እየ ነረ። ብርሃኑ ኣብ ናይ ሚድያ ኤክስፔሪንስ የብሉ ቴሌቭዥን ንሪኢ ዘቅልም ብፍላይ ፍጥነት ዝደሊ
ግን ኣብ መጀመርያ ሓላፊ ቴሌቭዥን ነይሩ እዩ ናይ ትግርኛ
ፕሮግራም ምምራሕን ኣብ ሓድሽ ኩነታት ነገራት ኣጣጣሚ ብዝኾነ ኩነታት ምምራሕ ናተይ ፖሊሲ ነ ዝነገርካ ዘለዎ ብዙ ተቐቦ ነይሩ ድሓር ተወሲኑ ላዕለዋይ ካድረ እዩ ኮሚትመንት ኣለዎ ፅቡቅ ተጋደላ እዩ ገለ ስለዚ ክሰርሕ ይኽእል ብዝብል ትውሳነ ተወሲኑ ኢሚድየትሊ እንታይ ኢና ጌርና ዘየገለ ጣልቃ ብኢዳ እታውነት ክሰርሕ ሙሉእ ነፃነት ከም ዘለዎ እዚአን እዚአን ኣቅጣጫታት ከፈፅም ግን ኤክስፔክት ከም ዝግበር ብሪፍ ጌርና እዮ ብቤት ፅሕፈት ህወሓት ማለት እዚ ልሙድ ኣሰራርሓ እዩ። ቤት ፅሕፈት ህወሓት ገዛእ ፓርቲ እዩ ፖለቲካ ኣቅጣጫታት መንግስቲ ዝምልከት ቤት ፅሕፈት ህወሓት ሓላፍነት ኣለዎ። ስለዚ ስዝተዋህብኡ ኣሳይመንት ኣብ ምስራሕ ርኡይ ጉለታት ነይረን እዩ ሕዚ ተሰርሐ ስራሕ ኣነ ብርሃኑ ኣይሰርሐን ሙሉእ ብምሉእ ዝባጥ እዩ ናብዚ ፀብጣብ ክኣተ ዩ ዘሎ ገምጋምና ግን ተንሕዚ ፅቡቃት ስራሕቲ ሰርሐ ዝበሃላ ገሊአን ናይ ባዕሉ ኢድ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብ ገሊአን ክሬዲት ይነስእኖም እቶም ካልኦት ምስ መሳርሒ ዘለዉ ሰባት እዩ ስለውጢ ናይ ኣጠቃላለ ፖለቲካ ጥራጫ ለውጢ ዝፈጠሮ ለውጢ እዩ
ዝፈፀመን ገጋታት ተጠቕስዎን
ኣነ ናብ ላውንደሪ ሊስት ክኣተ ይደልን ዝሃብናዩ ጥራጫ ነይሩ ሕዚ ዘለላ ንኩነ ፖለቲካዊ ኩነታት ሓላፍነት ብዝተመልኦ መንገዲ ኢንተረስት ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ኣለወ ኣሰሴም ታይም ድማ ጨዋነት ብዝተመልኦ ፕሮግራማት ክስራሕ ክእል ኣለዎ እቲ ፖለቲካል ኣጀንዳና ናብ ድሕሪት ዝመልስ ኣካይዳ ክንከድ ይብልና ናፅነት ህዝቢ ትግራይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝተሳሰሩ ብዙሕ ኩነታት ኣለዎ እዚ ንኣብነት ነገረካ ፕሮፌሽናሊ ብጣዕሚ ዘሕዝን ሶሪ ቱ ሰርቪስ ብርሃኑ ቴሌቭዥን እውን ርእዩ ዝፈልጥ ኣይመስለኒን ኣብ ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን እሱ እናመርሐ እውን ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ብስልኪ እዚ ፕሮግራም ይሓልፍ ኣሎ ቴልካዮ ናይ ሰርፕራይዝ ነገርካ ትሰም ሕዚ ሓንቲ ኣብነት ነገረካ ናይ ኣርቲስትስ መድረክ ነይሩ ብስሩ ኣብ ናይ ክልልና ህዝቢ እውን ብስሩ ተቐባልነት ዘይብሎ ብዙሓት ቃላት ኣለዉ እዚአን ኢድተ ገይረን ክወፃ እናተገብአን እንታይ እዩ ዝቀርብ መስለካ ካብተቐድሐት ካሴት ዝበለታ ትቀርቡ እሞ ዝበሃልን ዘይበሃልን ክቀርቡ ዝግብኦን ዘይግብኦ ሳንሱር ናይ ምግባር ጉዳይ ተገይሩ ክውሰድ ይብሉ ሙሉእ ካሴት ኣእቲኻ ንምፅዋት ፍሉይ ክእለት እይደለን ስለዚ ፖለቲካሊ ዝውቅዕና ስራሕ ትሰርሕ ኣለካ እዚ ክገበር የብሉን ኢልና ተነጋጊርና ሕዚ ብርሃኑ ገሊአን ይዕፀይቲ እዩ ግን ይቅበለኒ ካልኦት ክነገረካ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ክንጅምር ኣለና ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሰባት ጥቕሚ ዘይዳፋእ ህዝቢ ምኳኑ ኣትሊስት ብካሊእ ቋንቋ እውን ሪትኦት ክንገብር ኣለና ዝብል ፕሮግራም ምስራሕ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ኣይጀመሮን ድሓር ኢንዲፐንደንት ንውን ምሕጋዝ ብዝብሎ ተጀመረ ምንቅስቃስ ነይሩ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝፈልጦ ማለት እዩ ቦርድ እውን ተኣኪልና ዝወሰድናዮ ነገር ነይሩ ሰባት ምፅኢና ፕሮግራም ባዕልኦውን ክገብሩ ኢልና ንስሃብናዮ ልዕሊ ወርሒ ገንዘብ መልሲ ይሃበን ግን መጨረሻ ኩነታት ወዲእና ስራሕ ክንጅምር ኣለና ዝብል ነገር ምስ ኣቅረብና ናይ ባዕለይ ዘዳለኽዎ ኣለዎ ዝብል ክሳብ ሕዚ ይቀረበትን ምክንያቱ ዘዳለዎ ነገር እዚ ዝበሃል ነገር ኢ
ኣብ እዋኑ ኣብ ግዜኡ ስራሕ ዘይመብፃሕ እዚ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ዝበልኩሞ እውን ግን
ኣብነት ገብረነት እየ ነገርካ ኣሎ
ተረድአ ብኣብነት
ናይ ፖሊስ ቢሮ ገምጋም ኣይ ነገረካኒ ክንተ ነገራት
ሰሚዐን ኣለኹ ብቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝምራሕ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣብ ማዓልታዊ ስራሕ ጣልቃ እናኣተወ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ እዩ ኣቶ ብርሃኑ ተዛሪቡ ዘሎ በቲ ቃል ዝተኣተወሉን ክውድእ በታ ዝተኣተወሉ ቃልን ብመንፈስ ብዕምቆት ምህዳትን ንምስራሕ ከምዝ ተፀገመ ብስሩ ግን እቲ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል መንግስታዊ ሓላፍነት ኣለዎ ድዩ ኣብቲ ብዕምቆት ናይ ምሕዳስ ገምጋምኩም እውን ውድብን ናይ መንግስትን ስራሕቲ ምትሕዋስ ከም ሓደ ጉድለት እውን ስለዝተረኣየ
ናይ ብርሃኑ ናይ ሪዚግኔሽን ወረቀት ቅዲ ክተል ሒዝዎን እቲ ናይ ዕንቆት ምሕዳስ ገለ ዝበሃል ብዙሕ ከም ጭርዖ ሰብ ከላዓል ስለዝኽእል ኣሚኑሉ ዝገብሮ እዩ ዝመስለኒ። ሚድያ ኮሚቴ ኣብ ናይ ዕለት ስራሕቲ ሚድያ ጣልቃ ይኣቱ ሓፈሻዊ ኣቅጣጫታት ባዕሉ ይፈለጥ እዩ ሚድያ ኮሚቴ ብርሃኑ ጥራሕ ይንእክ ብሓፈሻዊ ኣብ ትግራይ ሚድያ ዝነጥፉ ኣካላት እንታይ ትሬንድ ርኢኹም እንታይ ናይ ህዝቢ ኢንተረስት ኣሎ እንዳ አይነ አድሬስ ይገብርና ታ አይነት ህቶ ቀሪውስ በከመ መንገድ ተዝምለስ ህዝቢ ሳትስፋይድ መሆነ ዝብል ሐተሻው ፖለቲካል አቅጣጫና ንስና ህዝቢ አገልግሎትና ዝጣ መንገድ ሲሰርሕ ደለና ወይስ ዝጎለና ለዶ ዝብል ነገር ንምስላት ዝገብሮ
አተ ጌታቸው ክትገልጽ ገለኹም ግን እዚ ፕሮግራም ይመሓላልፍ ኣሎ ርኢኻዮ ዶ ይድወለሉ እሱውን ከምኡ ቴክስ ይግበረለ ስለ ዝበለ እዩ
ይግበረሉ እዩ ዜጋታት እውን ኮይፅሑፍ እዮም እንታይ ከምቲ ዓይነት ፕሮግራም ተቕርቡ ይብሉ እዮም ኣብ ሚድያ ኮሚቴ ሜምበር ዝኾኑ ሰባት ካብ ሚድያ ጥራሕ ልዕሊ 10 ሰባት ዘለዉ ዝእከቡ እሳና ማለት እዩ ሕቶታት ይለዓል ኣብ ብርሃን እውን ይለዓል ገለ ሰባት ደገ ኮይኖም ስልክ ድውል እዮም ከመይ ጌርኩም ከም ዓይነት ነውሩ ዝኾነ ቃላት ዝጥቀመሉ ፕሮግራም ተቕርቡ ይበሃል እዮም እዚ ጣልቃ ገብነት ኢሉ ተወሲድዎ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ኣብታ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ግን ኣንፈት እናቐመጥና በቲ ኣንፈት መሰረት ኣይሰራሕኹምን ዝብል ገምጋም ግን ፖለቲካሊ ሪስፖንስብል ዝኾነ ዝሰብ ነገር እዩ ተሰራርሓ ክቅየር ኣለዎ ዝብል እምነት ተል እዩ ብከይዲ ክረአ ይኽእል እዩ ብብርሃኑ ሕቶ ዘቕርብሉ ሰባት ኣሎ ውዝን ሚድያ ኮሚቴ ንምንታይ ከም ዝበሃል ነገር ኣቕረቡ ኩሉይ ዝብል ሓሳብ ምስ ዴሞክራሲ ምስ ሚድያ ነፃነት ዘራኽቡ ሓደ ነገር ይብሉ ሓቂ ተልይዎ ቤት ፅሕፈት ዘለና ክልቴና ዲና ክልቴና ኣልቲሜትሊ ነፃነት ክሓሊኻ ተንቀሳቀስ እገለ ሰብ ቅርብ እገለ ይተቅርብ ዝበሃል ነገር ኣይልክበለን ኢና ንብሎ እዚ ኣሳቡ ስለዚ
ኣቶ ብርሃኑ ግን ዝብል ምስ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣብ ዝሰራሓ ብኩሉ ግዜ እውን ሙሉእ ዓመት ኢና ክንፅረፍ እቲ ቴሌቭዥን ክንዓፅ ኢና ኢሎም ኣፈራርሖምኒ ኢሉ ኣሎ ብኣዋጅን ሕግን ዝተጣየሸ ትካል ብሚድያ ኮሚቴ ክፈርስ ከመይ ክኸውን ይኽእል
ዘፈራርሖ ሰብ የለን ኣብ ገምጋም ኣብ ሚድያ ኮሚቴ ሜምበር ዝኾኑ ሰባት እዚ ንወዲ እዚ ኢሎም ከልዕሉ ንምንታይ ልዕሉ ኢልካ ከም ኢዳእታውነት ምቕራብ ግን ፋክት ብርሃኑ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ዝዛረቦ ዘሎ ናይ ቃል ዓለም ዘረባበት ናይ ሓቁ ከም ዘይኮኑ ዘርእየ ምክንያቱ ኣልቲሜትሊ ታይ ኣማተር ትገብር ኣክምጥንሕና ዲና መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ይግብ ኣለም ይግብ ኣነ ይግብ ስና ሚድያ ኮሚቴ ብእቶ ዝቡ ሰባት ይህልዎ ኣለዉ ድማ ንምንታይ ከም ዝተቕርቡ እገለባ ዘይትብሉ ኣልቲሜትሊ ታይ ማተር ትገብር ንሕና ታይ ንድምድም ኖ ማንም ሰብ ከምዲ ቤት ክምትመርፅ እንተነቅጣጫ ዝጎድእ ነገር ግን ከይትሰርሑ ኢና እኒአ
ናይዚ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ስራሕ መካየዲ መዲብኹም
መዲብና ኢና ካብ ፎርማል ኮሚኒኬሽን ናይ ዶክተር ደብረጀን ስራሕ ኣብሓር እዮም ኣለዉ ሪኮመንድ ገይሮም ጓሄድ ኢና ኣለና
ክግለፅ ለይ ከዓ ሰብ
እቲ ዝመፅ ሰብ ድማ ብናተይ ኣንደርስታንዲንግ ሰሙን ዘቕርብዎ ብግልፂ እዮም ዘቐመፁና ዝፍለጥ ዝሕሸ ልምድን ዝሕሸ ብቃዓት ዘሎ ለውጥን ናብ ቅድሚ ዝቐፅር እምበር ናብ ርሒ ዝመልስ ከም ዘይኮነ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቪስት ዝስኽሉ ኩሎም ናይ ትግራይ ሚድያ ዕብት ዝደልዩ ሰባት ክፍልጥ ይደሊ ምንም ዘስርት ነገር
ምስ ኣቶ ጌታቸውን ኣቶ ብርሃኑ ዓባድን ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣቶ ብርሃኑ ሓዊሱ ናይ ትግራይ ኣክቲቪስት ኣብ ውሽጢ ህወሓትን ትግራይን ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ ለውጢ ይቕልበስ ዶ ይኸውን ዝብል ስጋዕትን ፈተናታትን ምስ ክልቲኦም ዘከድናዮ ቃለ መጅሊስ ኣብ ዝመፅእ ክቐርብ እዩ ተኸታተሉና